Türkmenistanlı yaşların bilim almakları bilen bağlı gepleşimi devam ettiriyor. Bugün orta mektebi utoryan uçurumun ünlü durmuşun tədi taqip atatçılar. Onların kəv yerleri okullarını devam ettirmekle gardı vetteler, beylekleri dəhmet yoluna yerişer ya da koşun ulluğuna ediyer. Okullarını devam ettirmek dileyenlerin arasında daşarı yurtlarda okumağı hüvüt bildiriyenler hem var. Bizim hedirki tökvetöşümüz Çekhe Respublikasını yukarı bilim alan özünü Aygül ile tanıştıran Türkmenistan'ın 30 yaşlı rayeti. Aygül, daşarı yurda oku gitmeğine ne mi tergi verdi?
Я приехала в Чехию учиться, потому что в Türkmenistan'ı uçoba...
Мен Чехия Республикасына окумага келдим. Себеби менин хакыйкы билим алмак арзуум мады. Türkmenistan'da yukarı bilim almak mümkünçülüğü çeklenirlen. Okuma izlebilirgen yaşlar maksadına yetip bilmeyen köp kımmatlı vaatlarını yitiriyerler. Yukarı oku cahilerine giyirenler olsa okuva değişi olmadık çeyrelere katnaştırılıp esas işinden yani yukarı bilim almaktan mahrum oluyarlar. Olar dürlü subotniklere katnaştırılıyar. Üniversitetin teritoriyatını arasalama işlerine katnaştırılıyar. Birgiden siyasi çarelere barmal edilyer. Cemre Vaydanımda oku ikinci plana düşyer. Hazır ki zaman bilim sistemasından köp iyi galyar. Şol sebepten hem men has giň bilim almak üçin Çehiýa okuwa gaýtdym.
Поэтому я поехала учиться в Чехию, чтобы получить более обширные знания.
Aýul, sen Ýewropa ýurduna okapsyň, Çehiýede ýokary bilim alypsyň. Bu ýerde okumaklaryň aýry tenlikleri barada näme aýdyp biljek?
В Европе это совсем по-другому. Там настоящая
Европада кыягды дүйүнөн башка. Ислен урундан окумага мүмкүнчүлүк бар. Хунарыңы өз ягдайыңа ислене көрө сайлаяң. Окуу процесси студенттиң диңе билим алмагына көнүктүрлөн. Семинар, сапакларда яда лекцияларда ерли профессорлар менен бир катарда көпленч башка дашар юрдун специалисттери келип студенттерге сапак берялар. Hünär öwretmekligi gaty çuňur çemeleşilýär. Studentlere kitapxanalar we internet ilmidama el ýeterledilýär. Mualimlaryň ýol başlygyna studentiň öz saýlan proýekti boýunça öz açdyk barla geçirmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Ýokary ýylly bilim alan spesialist hökmünde hemme ýerde saňa isleg bolýar.
Конечно, после того, как получишь знания, ты очень как человек, как специалист котируешься везде.
Чехияның университетлеріні дашар юртлы студентлер үшін не әйіл шертлер дөретілін?
Для иностранных студентов здесь созданы все условия.
Бұ ерде дашар юртлы студентлер үшін әйіл шертлер бар. Ilki bilen çek dilini okumak isleyen studentlere bir yıllık çek dilinden sapa alma mümkünçülük töredilýär. Bu kurslarda diňe dil öwredilmeýän studentiň saýlan orundan täälim hem berilýär. Oňa saýlan ory boýunça taýýarlanmaga ýagdaý döredilýär.
Здесь больше времени уделяется именно учёбе.
Aýgul, türkmenistanly uçurumlaryň Çehiýede okumaklary üçin olary gyzyklandyrajak haýsy gurlar maslahat berip biljek?
Здесь есть институт сельского хозяйства. Есть институт.
Bu yerde Ova hojalygy instituty bar. Universitetlerinde halk hojalygynyň dürli uwurlary boýunça hünärler bar. Halkara atnaşyklary, siýasat töwrenç, hukuk ýaly gyzykly uwurlar bar. Bu yerde medisina instituty hem güýçli hasaplanýar. Onu otoran spesialistler dünýäniň köp ýurtlaryna işlemäge mümkinçilik gazanýarlar. Çekiýede turizm boýunça hem gaty güýçli mekdepler bar. Praga Ýewropanyň iň owadan şäheri bolanyny sebäpli bu ýerik ýylla 1 milliondan owrak turist gelýär. Şoň üçin Çehiýede turizm urundan gaty güýçli spesialistler bar. Şol urdan studentlere gaty gowy täälim berýärler. Umumyň ýokary bilim almak üçin Çehiýany amatly ýurt hasaplaýar.
Как бы Чехия является хорошей страной для того, чтобы здесь приехать и учиться, получить образование высшее.
Hormatly dinleyijiler, siz Çehiýe Respublikasyna ýokary bilim alan, özüni aýulyp tanyşdyran 30 ýaşly türkmen sanly raýat bilen söhbetleşigi dinlediňiz.